Bismillah, elhamdülillah, salatu vesselamu ala rasulillah, amma ba'd. 16. Sübət, zəkat haqqıda. Mühtərəm bəradərlər, Allah Ta'ala aytədi. Ular fəqət yegan Allahke uzad üçün dinni xalis qılgən, toğri yoldan ağmayan halləri də ibadət qılışkə və namazını töks ada etişkə, həm də zəkatını haqdarlərgə berişkə büyürülgən edilər. Mana shu to'g'ri yo'ldagi ummatning dinidir. Bayyina surasi 5-oyat. Namozni to'kis ado etinglar, zakotni haqdorlarga beringlar va bechora miskinlarga xayr-sahovat qilish bilan Allohga qarzi hasana beringlar. O'zlaringiz uchun taqdim qiladigan har bir yaxshilikni qiyomat kuni Allohning huzurida yanada yaxshiroq va ulug'roq ajr-mukofot holida topasizlar. Allohdan mag'firat so'ranglar. Albatta Alloh mag'firatli, mehribondir. Muzzammil surasi 20-oyat. Sizlar odamlarning mollari ichida ziyoda bo'lib qaytishi uchun bergan sudxo'rlikdan iborat bo'lgan pul mollaringiz Alloh huzurida ziyoda bo'lmaydi. Allohning yuzini istab bergan zakotlaringizni Alloh taolo qabul qiladi va uni bir necha barobar qilib ziyoda qiladi. Rum surasi 39-oyat. Zakotning farz va vojibligi haqida boshqa oyatlar ham ko'p. Sahih Muslimda Abdulloh ibn Umar radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Islom 5 asos ustiga qurilgan. Allohni yagona deb bilish, namozni barpo qilish, zakotni ado etish, Ramazonda roza tutish va haj qilish." Zakat islom rukunlaridan biri va uning ulkan binolaridandir. U Allohning kitobida ko'p o'rinlarda namozga bog'lab keltirilgan. Musulmonlar uning farzligiga qat'iy ittifoq qilganlar. Kim uning farzligini bilib turib inkor qilsa, kofir bo'lib islomdan chiqadi. Kim uni berishga baxillik qilsa yoki biron qismini qisib qimtib qolsa, jazo va iqobga duchor bo'luvchi zolimlardan bo'ladi. Zakotni 4 ta narsadan berish farz. 1. Yerdan chiquvchi dondun va hosillardan. Alloh taolo aytadi: "Ey mu'minlar, kasb qilib topgan narsalaringizning halol pokizalaridan va biz sizlar uchun yerdan chiqargan narsalardan infoq qilinglar. Infoq qilish uchun ulardan o'zingiz faqat ko'z yumib turib oladigan pastlarini tanlamanglar. Bilinglarki, albatta Alloh behojat va hamd sanoga loyiq bo'lgan zotdir." Baqara surasi 267-oyat. Mevalaganda mevasidan yenglar, o'rim terim kunida bechora miskinlarga haqqini beringlar va isrof qilmanglar. Albatta u isrof qiluvchilarni sevmaydi. An'om surasi 141-oyat. Moldagi eng katta haq zakotdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Osmon, ya'ni yomg'ir suvi sug'organ yoki umuman sug'orilmaydigan narsalarda o'shir 10dan 1, sug'oriladigan narsalarda o'shirning yarmi 20dan 1dir." Imom Buxoriy rivoyatlari. Bunda zakot farz bo'lishi uchun nisobga, ya'ni 5 vasaqqa yetgan bo'lishi kerak. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Don dun va hosildan to 5 vasaqqa yetmagunicha sadaqa berish lozim emas." Imom Muslim rivoyati. Sadaqa zakot ma'nosida. 1 vasaq payg'ambar sollallohu alayhi va sallamning so'lari bilan o'lchanganda 60 so, 1 so yaxshi bug'doy hisobida 2040 gramga teng. Demak, don dun va hosilning nisobi 300 so, ya'ni 612 kiloga teng bo'lib, undan kamiga zakot lozim emas. Mehnatsiz sug'orilgan ekinlarning zakoti ushur. Mehnat bilan sug'orilgan ekinlarning zakoti ushurning yarmidir. Mevalar, poliz ekinlari, tarvuz va shukablarga zakot lozim emas. Umar roziyallohu anhu aytganlar: "Poliz ekinlarida sadaqa lozim emas, ya'ni zakot lozim emas." Ali radhiyallohu anhu aytganlar: "Olma va shu kabilarda sadaqa lozim emas, chunki ular don ham, hosil ham hisob qilinmaydi. Lekin sotilib, puli bir yil aylangunicha tursa, unga zakot lozim bo'ladi." Ikkinchi tur zakot beriladigan narsalar: Çarva hayvanlarıdır. Yani tüya, sigir ve koy içki yıl boyu ya ki yılın köp kısmı da yaylada bakılsa hem de soğun ve nesil alış için saklansa. Nisabge etkac ondan zekat veriş lazım boladı. Tüyada nisabının en kemi 5'te, sigirde 30'te, koy içkide 40'tadır. Üyde bakıladigan çarva hayvanlarına zekat lazım emez. Eğer ticaret için aldı sattı ve pul eğlendiriş için bulsa, xah yaylada bakılsın, xah üyde emlab bakılsın, ticaret malı sablanıp, ticaret malının nisabı boyunca zekat veriş farz buladı. Üçüncüsü, tilla ve kümüşten. Allah Ta'ala aytadı. Altın, kümüşünü basıp, onu Allah yolda infak ihsan kılmadigan kimselerge alemli azab xushabarını yetkazin. O künde, kıyamette, öşe altın kümüşünü cehennem otuda kızdılıp, öşe bilen ularının peşaneleri, yanları ve kitlerge tamga basılıp, mene bu özleriniz üçün toplagan nerseleringizdir. Endi toplab basgan narsalaringizning mazasini totib ko'ringlar deyiladi. Tavba surasi 34 va 35 oyatlar. Bosib yotishdan maqsad Alloh yo'lda sarf qilmaslikdir. Alloh yo'lda sarf qilishning eng kattasi zakotga sarf qilishdir. Sahih Muslimda Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytdilar: Qay bir tilla va kumush egasi ularning haqqini, ya'ni zakotini ado etmasa, qiyomat kuni o'tdan bo'lgan tamg'a qilinib, uni jahannam olovida qizdirilib, u kishining biqiniga, peshonasiga, orqasiga bosiladi. Sovib qolsa, yana qaytadan qizdirib olib kelinadi. Miqdori 50 ming yilga teng bo'lgan bir kunda tobandalar o'rtasida hukm qilib bo'linguncha shunday qilinadi. Tilla va kumush xoh pul shaklida bo'lsin, xoh quyma yombi shaklida bo'lsin, xoh zebzina shaklida bo'lsin, xoh bulardan boshqa ko'rinishda bo'lsin, barchasidan zakot berish farz. Chunki oltin, kumushdan zakot berish farzligiga dalolat qiluvchi dalillar umumiy tafsilot kelmagan. Abdulloh ibn Amr ibn As radhiyallohu anhumodan rivoyat qilinadi. Bir ayol Nabiy sallallohu alayhi va sallam huzurlariga qizi bilan birga keldi. Qizining qo'lida bir juft g'aliz, qo'pol tilla bilaguzuk bor edi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam undan bularning zakotini berasanmi deb so'radilar. U yo'q dedi. Alloh shularni deb qiyomat kuni senga o'tdan bo'lgan bilaguzuk kiydirishini istaysanmi? Dedilar. Shunda u bilaguzuklarni yechib Rasululloh sallallohu alayhi va sallam oldilariga qo'ydi va ular Alloh va Rasuli uchun dedi. İmam Ahmed, Abu Davud, Nasoiy, Termiziy rivoyatlari Bulug'ul Maramda isnodi kuchli deyilgan. Oysha radhiyallohu anha aytadilar: Rasululloh sallallohu alayhi va sallam huzurimga kirib, qo'limda kumush uzuklarni ko'rdilar va "Bu nima?" dedilar. "Ey Rasululloh, siz uchun ziynatlanay deb qildim," dedim. "Zakotini berasanmi?" dedilar. "Yo'q," dedim. "Yoki shunga o'xshash so'z aytdim. Shuning o'zi senga do'zaxga kifoya qiladi," dedilar. Abu Davud, Bayhaqiy, Hokim rivoyatlari. Tilladan zakot berish farz bo'lishi uchun u 20 dinar miqdoridagi nisobga yetgan bo'lish kerak. Chunki payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 20 dinaring bo'lmagunicha senga hech narsa farz emas deganlar. Abu Davud rivoyati. Dinordan murod vazni bir misqolga, ya'ni 4.125 gramga teng bo'lgan islomiy dinordir. Shunda tillaning nisobi 85 gramga teng bo'ladi. Kumushdan zakot farz bo'lishi uchun u 5 uqiya miqdoridagi nisobga yetgan bo'lish kerak. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam 5 uqiyadan kamiga sadaqa farz emas deganlar. 1 uqiya 40 islomiy dirhamga teng. Shunda nisob 200 islomiy dirham bo'ladi. 1 dirham 0.70 misqolga teng ekanini hisobga olsak, kumushning nisobi 140 misqol, ya'ni 595 gramdir. Tilla va kumushdan 40dan 1 miqdori zakotga chiqariladi. Qog'oz pullarga ham zakot farz bo'ladi, chunki ular kumush o'rinda deb hisob qilinadi. Kumushning nisobiga yetsa, ulardan ham zakot beriladi. Tilla, kumush va qog'oz pullar xoh naqd bo'lsin, xoh birovlar qo'lda nasiya bo'lsin, ularga zakot farz. Shunga ko'ra egasining qo'lida bo'lmagan, qarzga berilgan pul, shuningdek sotilgan yo ijaraga berilgan yoki shu kabi narsalarning pulidan zakot farz bo'ladi. Har yili o'z molining zakotiga qo'shib, uning ham zakotini beradi yoki pul qo'liga tekkunicha zakotini kechiktirib, o'tgan barcha yillarnikini bir qilib beradi. Agar puli kambag'al nochor odamda yoki qarzini qaytarishni paysalga solib kelayotgan undirib olish qiyin kimsa qo'lida bo'lsa, to pulini qaytarib olmaguncha unga zakot farz bo'lmaydi. Pul qo'lga tekkach, faqat o'sha yilning zakotini beradi, o'tgan yillar uchun zakot bermaydi. Tilla va kumushdan boshqa metallarga, agarchi ulardan ko'ra qimmatbaho bo'lsa ham, zakot farz emas. Faqat tijorat uchun ushlab turgan bo'lsa, tijorat moli hisobida zakot chiqaradi. 4-chi tur narsalar. Tijorat molidan, ya'ni pul aylantirish va tijorat qilish maqsadida ushlab turgan ko'chmas mulk, hayvonlar, oziq-ovqat mahsulotlari, avtomashinalar va boshqa narsalarning yil boshidagi bahosini hisoblab, 40dan biri qiymatida zakot beradi. Ularning qiymati o'zi sotib olgan bahosiga teng bo'ladimi, ortiq yo kam bo'ladimi, buning e'tibori yo'q. Baqqollar, ehtiyot qismlar va boshqa mayda-chuyda narsalar bilan savdo qiluvchilar katta-kichik barcha molini yaxshilab hisoblab, zakotini chiqarishlari lozim. Agar aniq hisobini olishning imkoni bo'lmasa, ehtiyotini qilib, zimmalaridagi majburiyatdan xorij bo'lishlari lozim. Kishiga shaxsiy ehtiyoji uchun kerak bo'ladigan oziq-ovqat, uy jihozlari, turar-joy, hayvonlar, avtoulov va kiyim-kechaklar uchun zakot berilmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam musulmon kishiga quli yoki ot ulovida zakot lozim emas deganlar. Muttafaqun alayh. Ijaraga berish maqsadida olingan ko'chmas mulk, avtomashina kabi narsalarga zakot berish farz emas. Ularning ijara haqidan kelgan pul bir yil o'tgach o'zi mustaqil ravishda yoki shu turdagi boshqa pullarga qo'shilib nisobga yetgan bo'lsa, unga zakot farz bo'ladi. Aziz birodarlar, mollaringizning zakotini ko'ngildan chiqarib ado eting, chunki bu siz uchun ziyon emas, aksincha sof foydadir. Zakoti lozim bo'lgan barcha narsalarni diqqat bilan hisobini chiqaring. Allohdan infoq qilgan narsangizni qabul qilishini va qolgan narsalaringizga baraka berishini so'rang. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Payg'ambarimizga, uzotning ahli va ashobiga Allohning salovati va salomlari bo'lsin.